Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Jum ta' ġlied u xita. Nhar il-ġimgħa 24 ta' Wissu tas-sajf 1565 kellu jkun jum li kien hemm reġistrat kemm ġlied kif ukoll maltemp. Id-difensuri Maltin dejjem kienu ferm attenti għal dak li jkun hemm quddiemhom. Kienu jippruvaw joħdu l-opportunità li jekk kif jaraw li hemm ċans li jagħmlu l-ħsara kienu joħorġu mill-ken ta' swar u jattakkaw il-pożizzjonijiet avvanzati tal-istess Ottomani. Ma sbieħ ta' dak il-jum id-difensuri ħarġu minn wara swar tal-isla, ħarġu b'ċertu tattika li kienet ħasdet lis-suldati Ottomani għal kollox. Fil-fatt dawn minflok ma pruvaw jiddefendu il-pożizzjonijiet tagħhom mill-ewwel ħarbu. Dan offra ċans li d-difensuri biex ikisru kull ma kienu laħqu bnew l-Ottomani li kienu xogħlijiet preparati għall-attakk kontra swar tal-isla. Jidher li bejn il-jum tal-24 u l-ħadd tas-26 ta' Awwissu l-Ottomani kull ma rnexxilhom jagħmlu kienu ħafna attakki finta li fuq kollox id-difensuri kienu preparati għalihom u ma tilfu xejn mill-pożizzjonijiet tagħhom. Interessanti wkoll li jingħad li fl-istess ħin it-temp kien qed juri li kellu jinbidel. U bada jfakka li l-kulħat li t-mim ta' s-sajf kien risaq. Mal qawwa tar-rieħ waslet ukoll l-ewwel xita qalila. Dakinhar ix-xita niżlet bil-qlil, u minħabba fek il-Gran Mosru ordna l-soldati kollha jingħataw bħal kapott mamul mill-ħaxix maħdum, biex ukollhom għalmenu ftit ken waqt il-qadi ta' dmirhom. Fl-istess ħin kulħadd induna li l-Ottomani setgħu jagħmlu attakk qawwi għax kienu jafu li d-difensuri ma setgħux jużaw armi tan-nar kontrihom. Minħabba fekk il-Gran Mosru ordna it-qassim ta' ħafna qwies biex f'każ ta' attakk mill-għadu id-difensuri jkollhom l-armi adekwati għal dak it-temp biex jiddefendu ruhom sew. Tantu hekk li meta saru l-attakki id-difensuri kienu lesti għalihom u malajr reġgħu lura lill-Ottomani. Jidher ukoll li l-qwies li tqassmu lis-suldati kienu tajbin ħafna u ta' ċertu saħħa għax kien innotat li setgħu jippenetraw l-armaturi li kienu libsa l-istess Ottomani. Waqt wieħed mill-attakki inqatel wieħed mill-Ottomani ferm viċin is-swar difiżi mill-kavallieri u l-Maltin. Is-soltu, meta kien jiġri hekk, l-Ottomani kienu jagħmlu minn kollox biex jieħdu lura l-ġisem mejjet tal-kollega tagħhom, iżda din id-darba m'għamlu xejn minn dan. U fil-fatt jidher li kien hemm ċertu biża' mill-istess Ottomani minħabba li bdew jaqtaw qalbhom. Kienu wisq viċin is-swar difiżi mill-insara u għalhekk ma xtaqgħux li jersqu wisq viċin għax kienu żguri li huma stess jispiċċaw ħażin. Uħud mid-difensuri ħarġu barra miswar u daħlu ġewwa il-ġisem mejjet ta' dan l-Ottoman. Qatawlu rasu u l-għada fil-għodu deret imwaħla fuq l-asta u mpoġġija fuq iswar tal-isla. Kien sajf, krudil u waħrax. Vincent Zammit isel mirkom.